Der har været bal på slottet i weekenden. Kongen, dronningen, Mette Frederiksen og en masse ministre havde taget pænt tøj på og deres nye ordner, fordi de skulle til galataffel med en noget kontroversiel fyr, kan man vist godt sige, nemlig Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi.
Herre præsident Abdel Fattah al-Sisi, deres excellencer, mine damer og herrer, det er en stor glæde sammen med dronning Mary at byde dem velkommen i Danmark.
Den røde løber var fyldt med prominente folk, smukke kjoler, funklende diamanter, og Ekstrabladet var også på pletten med spørgsmål til ministrene.
Hvad er din yndlingsting ved diktatoren? Yndlingsting ved diktatoren?
Jeg glæder mig bare til at komme ind til middag.
Hvis du skulle vælge en ting, som du sådan synes særlig godt om ved diktatoren, er det så hans lækre frisyre eller hans 60.000 politiske fanger?
Prøv at høre, verden er på gal kurs på mange, mange.
Jeg skal bare have lækre frisyre eller 60.000 politiske fanger.
Jamen,
glæder du til at møde diktatoren?
Jeg har ikke hilst på ham før.
Jens Ringberg, rammer det her i virkeligheden ikke hovedet på sømmet meget godt, når en så kontroversiel fyr bliver inviteret til bal på slottet med tommepoppen fra Danmark?
Det gør det, hvis man er drevet af meget, meget ideel idealisme og tror, at Danmark er verdens vigtigste land og kan have en meget høj profil. Men vi har en regering, og vi er et land, der er drevet af noget helt andet. Pragmatisk idealisme. Og vi er et lille land, og derfor så giver det måske ikke så meget mening, fordi han er her ikke som diktator, han er, fordi han er kommet fra et meget stort land, som Danmark synes, man er afhængig af.
Så hvorfor skulle al-Sisi have den fulde pakke med elefantorden, røde løber og middag med kongen og dronningen og statsministeren?
Fordi hvis man endelig inviterer en gæst, og han så kommer, så nytter det ikke noget, man så fornærmer vedkommende, når gæsten er kommet, og giver ham møde nogle halvvigtige mennesker og lidt dårlig mad, og ikke den fineste orden hos kongehuset.
I dagens udgave af Slotsholmen, så vender vi det kontroversielle statsbesøg, som i den grad er udenrigspolitik for fuld udblæsning, og det gør vi sammen med Christine Korsen, vores politiske korrespondent. Og så dykker vi også ned i den interne uenighed, som de her samtaler med dem, som ønsker dansk statsborgerskab, har skabt. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jan Ringberg.
Christine Kortsen, du så hele det her galataffel i fjernsynet. Det er jo et mærkeligt mix af smukke kjoler og så iskoldt diplomati. Hvad lagde du mærke til?
Jeg var så uheldig at have influenza, så derfor lå jeg der på sofaen og så det meste af i hvert fald ankomsterne til det her taffel. Og jeg lagde især mærke til, at de egyptiske gæster i hvert fald ikke sådan lige havde læst protokollen, og hvis de havde læst den, så havde de ikke helt forstået den.
Skulle de have haft noget andet tøj på, for eksempel?
De skulle for eksempel, normalt har man ikke jakkesæt på til den slags seancer. Man kan godt komme i en militær uniform, og dem har al-Sisi jo nogle stykker af. Men det kan så være, at han har vurderet, at det måske ikke lige var det rigtige signal at sende, når man nu har ry for at være militærdiktator. Og så havde flere af dem også lidt svært ved at finde ud af det her med, hvordan hilser man på kongefamilien. Der var for eksempel en, der ikke gav hånd til dronning Mary og prinsesse Marie. Og det var lidt sjovt at se deres ansigtsudtryk, da de kiggede på hinanden bagefter.
De kigger på hinanden og bliver lidt forvirret, eller de griner i hvert fald, som om det her det er ikke noget, de oplever hver dag.
Jeg tror i hvert fald ikke, de har oplevet det før. Jeg kan ikke huske at have set sådan en seance, hvor det sådan protokolmæssigt går så meget galt. Og man kan jo egentlig undre sig lidt over, at den egyptiske ambassade ikke har kunne sætte dem ind i, hvordan foregår det her. Fordi ligesom vi stiller op med det, vi nu skal efter protokollen, så er det jo normalt sådan, at så spiller gæsterne også med på sådan, som reglerne nu er.
Ja, fordi al-Sisi, han har jo altså oprindeligt kuppet sig til magten i Egypten. Sidst han blev valgt, så var det med næsten 90% af stemmerne. Egypten bliver kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne, og der er cirka 60.000 politiske fanger, fordi al-Sisi, han er ikke så vild med sine politiske modstandere, Jens. Altså, så er vi tilbage til det her med udenrigspolitikken. Hvorfor skal han have denne her flotte, flotte behandling?
Ja, det er, fordi Danmark vurderer, at vi har brug for Egypten på adskillige måder. De sagde meget om den grønne omstilling under besøget, men der er jo også noget med migrantstrømme osv. Og det er simpelthen så stort et land, som ligger så strategisk vigtigt, Så der er man nødt til at have et fornuftigt forhold, og det har Danmark jo haft også gennem tiden med Egypten. Og det betyder så, at så skal man også omgås hinanden, og derfor bliver man også inviteret. Og så var det, som jeg også sagde i indledningen, hvis først man inviterer folk, så er man også nødt til at give dem noget, der ligner det fulde udtræk.
Men man kan faktisk godt høre på nogle af de her ministre, der bliver stillet det her lidt provokerende spørgsmål fra Ekstrabladet, at de har jo faktisk en lille smule svært ved at svare på det. Siger det ikke noget om, at det er en lidt penibel sag? Det er en balancegang, de skal ud på i diplomatiets tjeneste, Korsen?
Jo, det er det da helt sikkert. Jeg tror da ikke, han er en af de gæster, som ministerne måske har haft mest lyst til at gå til bal på slottet med. Men det er jo sådan, når det er et statsbesøg, så følger der noget med, som også involverer den kongelige familie. Om man havde behøvet at give ham det helt store udtræk, det kan jeg simpelthen ikke gennemskue, om der findes mellemveje inden for det der. Men når man først ligesom gør det, så kan man ikke rigtig gøre det halvt.
Du kan ikke give en halv elefantorden.
Ja, man kan så vælge at lægge noget oveni, hvis det er en meget, meget populær gæst. Altså Bill Clinton i sin tid, der optrådte på scenen på Gammeltorv med Poul Nyrup Rasmussen, altså at blive hyldet af en folkemængde. Det var nok klogt ikke at gøre det her den her gang.
Mm, okay, jeg har lige ringet til en af dem, der var med til gallamiddagen, for at høre, om han egentlig synes, at der var nogle problemer med at have det sjovt. Det var nemlig minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus.
Hallo?
Hallo, er der en minister for Grøn Trepart på linjen?
Det er der da. Ej, det var... på tur.
Når du er på tur? Okay. Jeppe, du var med til fredagens gallataffel. Hvordan var middagen?
Jamen, den var fin. Den kørte efter samme skabelon, som sådan nogle middag gør. Hvor man kommer ind, så er der sådan en lille appetit. Inden man så går ind på kongeparret og gæsterne, og så går man til bords. Hver land holder en tale, og der bliver spillet nationalsange. Og så spiser man lidt og snakker, og der er lidt underholdning. Og det kører sådan efter en fast skabelon.
Hvem sad du så ved siden af?
Jeg sad ved siden af en hofdame på min højre side, og på min venstre side, der havde jeg en egypter fra, hvad der tror jeg svarer til dansk industri herhjemme, men han havde også en mere sådan officiel titel i den egyptiske administration.
Og hvordan angriber du så den samtale? Altså, hvilke emner taler I om?
Jamen, altså, i starten så taler man jo om den sal, man sidder i, og kongeparret, og det arbejde, som han laver, som bindeled for rigtig mange virksomheder i Egypten, men faktisk også i Afrika, lidt brancheorganisationsagtigt. Jeg fortæller lidt om det, jeg laver, som minister for Grøn Trepart, og hele den grønne trepart og den grønne omstilling. Og så spurgte man så lidt ind på, hvorfor må vi sidder der ved siden af hinanden. Og i det her tilfælde, så handler det meget omkring grøn omstilling.
Fik du så nævnt for eksempel de sådan 60.000 politiske fanger, der er i Egypten, eller at de bliver kritiseret for at bryde menneskerettighederne for eksempel? Kunne man tage det op?
Ja, det kunne man jo godt, hvis samtalen havde handlet om det. Nu handlede samtalen mest om den grønne omstilling, som de optaget meget af i Egypten også. Det handlede også om investeringer. Vi drøftede faktisk også krigen i Israel-Gaza-konflikten og altså stabiliteten i Mellemøsten.
Kunne du se Abdel Fattah al-Sisi? Kunne du se, hvor han sad?
Ja, det kunne jeg godt. Han sad jo oppe på siden af kongefamilien og statsministeren.
Altså, hvordan er det så, når der er sådan en kontroversiel figur til stede?
Jamen altså, hele præmissen for det statsbesøg og for den middag, det er jo, at man mødes, fordi man er inviteret. Jeg er jo som minister i den danske regering, så deltager jeg jo også som repræsentant for regeringen og indgår i samtaler med de gæster, der er. Faktisk relativt interessante emner, som også handler lidt om, hvordan er Egyptens rolle, som jo er ekstremt vigtig og central, som bindeled mellem Europa og også Asien og USA og så resten af Afrika.
Men kan det ikke føles lidt skørt, at du kommer som minister, der lige har lavet en stor grøn aftale i dit fineste pus, og så skal du sidde sammen med en person fra et land, som bliver kritiseret for ikke at leve op til menneskerettighederne, for bliver kritiseret for at have mange politiske fanger, bliver kritiseret for at have nærmest have kuppet sig til magten? Altså, kan det ikke blive, at vi opgiver, eller du som minister opgiver for mange af dine egne principper?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså, fordi hver alternativ, det er simpelthen, at man siger, så vil vi ikke mødes og snakke sammen. Altså, og du ved, vi lever jo i den verden, vi lever i. Vi kan selvfølgelig godt lukke døren, og så lukke resten af verden ude. Det tror jeg ikke, vi bliver verden bedre, der er klogere, eller får en bedre verden af. Det betyder ikke, at vi ikke skal holde fast i vores værdi, eller vi ikke skal forsøge at påvirke verden til at blive et bedre sted. Det mener jeg klart, vi skal. Og også arbejde aktivt for det.
Det var altså Jeppe Bruus, en af de ministre, som var med til denne her galamiddag, og han havde talt med en ægypter om den grønne omstilling og den grønne trepart. Jens, det synes han overhovedet ikke, der var noget mærkeligt i. Var der det?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Han siger jo selv, at han er inviteret, og så udfylder han den rolle, han har, nemlig at være minister for grøn trepart og ovenkøbet med en repræsentant for det ægyptiske erhvervsliv. Det giver jo sådan set fint nok mening. Og det er heller ikke Jeppe Bruus ansvar at løfte den anden del af det her.
Mm. Nej, fordi når man ser på den pressemeddelelse, som kongehuset sendte ud forud for det her besøg, så er der faktisk en del politik og diplomati i det her også. De nævner blandt andet, at Egypten er en vigtig strategisk partner for Danmark og EU, når det kommer til klimaområdet. Danmark og Egypten har et strategisk samarbejde i forhold til unge og jobskabelse i Egypten. Det er en del af regeringens Afrikas strategi. Altså så en masse politik i det her også, Kortsen. Og Al-Sisi mødtes jo også med Mette Frederiksen dagen efter på Marienborg. Er det ligesom sådan den mere hardcore del efter festlighederne er overstået?
Man kan sige, når der står sådan i pressemeddelelsen fra kongehuset, så er det jo også et signal om, det her jo ikke noget, kongehuset har fundet på. Det er statsministeriet og udenrigsministeriet, som har synes, at der skulle være det her statsbesøg, og så er kongeparet nødt til at deltage i det. Og så er det rigtigt, at dagen efter var Al-Sisi på Marienborg, som jo også er det fineste sted, man kan invitere gæster hen, mm-hmm. Når man er statsminister. Og der havde de en samtale, hvor Mette Frederiksen også nævnte menneskerettighederne i Egypten. Og på den måde har udenrigspolitikken ikke ændret sig. Altså selvom man, som Lars Løkke Rasmussen siger det, nu er nødt til at møde verden, som den er, og ikke sådan, som man godt kunne tænke sig, at den var.
Man skal kende forskellen på de to ting.
Ja.
Altså Egypten og præsident Al-Sisi ved også godt, at der er ting i Egypten, som vi ser anderledes på, end han gør. Men vi møder verden, som den er, og ikke som vi ønskede, den skulle være. Og det gør vi blandt andet med den ambition, at den så over tid bliver mere, som vi ønsker det. Og det gør den jo ikke, hvis ikke vi er i dialog med resten af verden.
Så er det jo stadig den danske politik at nævne menneskerettigheder over for, når man har besøgende som Al-Sisi. Men man må jo ikke bare lade som om, at et strategisk vigtigt land som Egypten ikke eksisterer, og at man er nødt til at tale med dem. Og når det er vigtigt for Danmark lige nu, så tror jeg også, det handler om, at i andet halvår af 2025, der skal Danmark være formand for EU, som har masser af samarbejde med Egypten. Og næste år sidder Danmark også i FN's Sikkerhedsråd, hvor det også er vigtigt, at man kan tale med alle og har gode kontakter, også til en central spiller i den krudtønde, som Mellemøsten er lige nu.
Mm, Jens Ringberg, du sagde, at det her, det er jo Lykkes udenrigspolitik for fuld udblæsning.
Ja, det der skete, da Lars Løkke blev udenrigsminister, var på mange måder, han fik sat på formel det der, som Christine gør opmærksom på, egentlig længe har været Danmarks udenrigspolitik. I bare ikke altid lige sat det sådan på formel. Det hedder pragmatisk idealisme. Det er et skønt udtryk. Han præsenterede det på en stor tale på Københavns Universitet i maj 2023, altså ret kort tid efter, hun blev udenrigsminister. Og det går ud på, at man selvfølgelig har sine principper, dem kan man også godt gøre opmærksom på, men det går også ud på, at man ikke konstant render rundt og belærer andre lande i verden om, hvordan de skal indrette deres samfund.
Og det er måske i virkeligheden et meget godt udenrigspolitisk mantra for et lille land som Danmark. Mod til at ændre de ting, vi kan ændre, klogskab til at acceptere dem, vi ikke kan ændre, og visdommen til at se forskellen.
Han plejer at bruge det her udtryk, det her eksempel med Ukraine, Lars Løkke Rasmussen. Altså, vi vil gerne have, at folk støtter den linje, Danmark, NATO står for i forhold til Ukraine. Det er ikke en selvfølgelig for mange lande i Afrika og andre steder at gøre det. Og de bliver slet ikke nogen, de kommer ikke med på vores galej, hvad angår Ukraine, hvis vi konstant fortæller dem, hvordan de skal behandle alverdens mindretal, de har, hvordan de skal behandle. Og derfor så er det, den pragmatiske idealisme, det er, at man har sine principper. Det er ikke elastik i metermål, sagde han på universitetet dengang. Mm. Men det er også, at man doserer, kan man sige, hvornår man forklarer folk, hvordan verden skal se ud, og erkender, at Danmark har en interesse i at have alliancer bredt i verden, også hos nogen, vi egentlig ikke er meget enige med.
Og det handler jo simpelthen også om, at Vesten har ikke den styrke, som man havde tidligere. Mm. Vi kan sagtens holde fanen højt og stille alle mulige krav til de lande, vi gerne vil samarbejde med, men så kan de bare vende sig mod Rusland og Kina, for eksempel, i stedet for. Og det vurderer man altså, at det er farligere på den store udenrigspolitiske scene, end at man måske ikke holder fanen helt så højt.
Da Lykke kom på den røde løber der fredag, der sagde han netop det her med, at hvis man inviterer gæster på besøg, jamen, så er det jo en god idé at starte med at tale om noget, som man ikke er så mega uenig om. Men så svarede den hurtige reporter, jamen når jeg inviterer gæster på besøg, så plejer de ikke at have 60.000 politiske fanger. Og Mette Frederiksen, da hun holdt pressemøde op på Marienborg dagen efter, så blev hun også flere gange spurgt til, om hun ville kalde al-Sisi en diktator. Altså han kuppede sig til magten, men blev valgt efterfølgende godt nok med 90% af stemmerne. Det lugter lidt. Men det ville hun ikke. Altså hun blev ved med at sige, hun forholder sig til det, han er Egyptens præsident.
Jamen, altså, jeg er vært på vegne af Danmark for den egyptiske præsident, og det er den titel, han bærer.
Jens, hvad er det for en balancegang, hun er ude i her?
Men diplomati og omgang med andre lande er en konstant balancegang, og også nogle gange en kompromis, som vi kan virke besynderlige. Danmark har udøvet virkelig mange ting i forhold til Dalai Lama og det kinesiske styre. Der var en gang, hvor en dansk statsminister, det var for meget at mødes med Dalai Lama, så mødte Poul Nyrup Rasmussen ham tilfældigt, og nu laver jeg gåseøjne, så mødte han tilfældigt Dalai Lama i Københavns Lufthavn.
Det var
jo nok et utroligt tilfælde. Så kunne den danske statsminister, og sådan er det hele vejen igennem. Og der, hvor det dit kommer altså ned til, hvor det bliver lidt specielt, nemlig at den danske regering altid siger, at den har nævnt menneskerettighederne.
Mm.
Og så kan man så sidde og spekulere på hjemme i sin sofa, hvordan blev det nævnt? Hvornår blev det nævnt? Var det i begyndelsen af et møde? Mm. Var det ved afslutningen af et møde? Var det ude på herretoilettet? Eller hvor blev de her menneskerettigheder egentlig nævnt? Og det ved vi aldrig helt.
Det var godt. Tusind tak, fordi I gjorde os klogere på det her besøg.
Selv tak.
Vi skal lige runde det dramatiske forløb, der har været med dem, som havde ansøgt om at blive danske statsborgere og som levede op til reglerne, men som skulle til samtale herinde i Folketinget. Rikke Gyld Mansø, velkommen til dig.
Tak for det.
Politisk analytiker her i DR, og måske den, der har fulgt det her allermest tæt. Prøv lige at fortælle os, hvordan forløb de her samtaler så?
Jamen, jeg tror aldrig, der har været så stor polemik omkring en samtale, et møde herinde i Christiansborg, så jeg gik selvfølgelig op til det lokale, hvor der stod, at samtalerne skulle holdes i, for at se, hvad det var for noget, hvad det var for nogle ansøgere, der kom. Og så kunne vi godt se, da der var et par minutter til selve mødet skulle starte, at der var ingen politikere, fordi de havde valgt i sidste øjeblik at flytte lokalet for at snyde alle os journalister. Men vi får så snuset op, hvor det er henne, og styrter ned til det lokale, som de rykkede det til i al hemmelighed. Og der når vi ned tids nok til at se den første af de her tre ansøgere komme ind. Og det var en syrisk mand i pænt jakkesæt, briller, der stod og så meget, meget nervøs ud. Han havde sin kone med og en anden pårørende. Og han stod i den mærkelige situation og skulle stå ude ved pressen og vente på at komme ind til det her udvalg, hvor der jo så sad 10 politikere klar til at stille ham spørgsmål om danske værdier, såkaldt danske værdier. De spurgte ham om, hvad den vigtigste værdi i et demokratisk samfund. Han blev også spurgt, hvis nu dit barn kommer hjem med en ikke-muslimsk kæreste, hvad siger du så til det? Og i hvert fald den første ansøger, han svarede så godt for sig derinde, at ikke engang Dansk Folkeparti mener, at han skal pilles af lovforslaget.
Hvordan var stemningen til de her samtaler, som jo er altså jo et form for sådan skæbne time for de her ansøgere?
De her tre ansøgere, der er jo mega meget på spil. De står jo på det lovforslag, der skal gøre dem til statsborgere, når det bliver vedtaget den 19. december. men det de risikerede ved at gå ind ad den her dør til det her lokale med, altså et frygtindgydende lokale, man kommer ind 6 meter til loftet, I ved, ornamenter og kæmpe lysekroner, og så sidder der ellers 10 politikere, der kan afgøre din skæbne, og så får du så stillet spørgsmål i øst og vest om dine grundlæggende værdier. Så de var alle tre, har jeg fået beskrevet af mange af dem, der var til stede, mærkbart nervøse, da de kom derind. Der var også en af dem, der dagen efter kom grædende ud derfra simpelthen, og der stod folketingsbetjente klar til at hjælpe hende videre og ud af en bagindgang, så hun hurtigt kunne komme væk fra situationen.
Du har jo skrevet en lang historie om det her på DR.dk, og noget af det, som jeg synes også, jeg beder mig bemærke i, det er det her med, at der var faktisk ret meget, der sådan var uafklaret, som skulle besluttes hen ad vejen. Eksempelvis må den pågældende tale med journalisterne. Det er jo så nok ikke noget, Folketinget kan bestemme, men det er klart, det vil betyde meget, hvis de siger til dem, du skal holde mund over for journalisterne. I virkeligheden synes jeg, det virker stadigvæk som om, at man måske havde ret mange ting, man ikke stod på en sikker grund, før man gik i gang med det her.
Fuldstændig, og de kalder det jo også et pilotprojekt. Nu vil de teste af. Man har talt om de her samtaler, om man skulle gøre det i mange år. Så fik de lige pludselig tip om, at der var nogen, der stod på lovforslaget, som har sagt nogle gakkede ting på sociale medier. Så må vi hellere få kaldt dem herind. Og i minutterne op til det første møde, der sidder politikerne inde i mødelokalet, mens nervøse ansøgere står ude foran ved os, ude ved pressen, og så sidder de og drøfter alle sådan nogle praktiske og principielle spørgsmål om bisider, om sådan noget med udtalelser til pressen, fortrolighed og alle sådan nogle ting. Må man egentlig optage den her samtale? Den sidste ansøger, der var inde, han havde som den eneste en bisider med, og den her bisider spørger så politikerne, må jeg optage den her samtale? Og det spørger hun om, fordi det må man normalt, når man er til møde med det offentlige. Og så får hun faktisk begge svar. En politiker siger til hende, det synes jeg ikke, du må. En anden siger, det synes jeg godt, du må. Og der bliver ikke sådan rigtig konkluderet. Der er flere af dem, der beskriver, at vi ved faktisk ikke, om hun endte med at optage. Man kan godt have sin telefon liggende i lommen og optage sådan en samtale, hvis man har lyst til det.
Åh, kan du ikke lige undersøge det, Rikke? Men hvad blev så, altså når de var færdige med den her samtale, fik de så at vide, de her tre personer, det har du klaret godt, eller det har du klaret skidt, eller var det bare helt stille miner, og så kunne de gå ud igen?
Stille miner, og så kunne de gå ud igen og blive hjulpet ud af folketingsbetjentene af bag en gang. Og så skal de altså sådan rent formelt se vente helt ind til den 19. december, hvor den her lov er i Folketingssalen, og den skal vedtages. Men i den her uge, der kommer partierne til at sige, hvad de har tænkt sig at svare på to ændringsforslag, som Dansk Folkeparti har fremsat, fordi den drivende kraft i de her samtaler, det har været Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Mikkel Bjørn, som også er formand i det her udvalg. Så han sad ligesom til højbords inde i det her udvalgslokale, og så sad politikerne på hver langside og ansøgeren over for ham. Og han har fremsat, Dansk Folkeparti har fremsat to ændringsforslag. Det er to af de tre, der var til samtale, som de mener ikke lever op til grundlæggende danske demokratiske værdier, og derfor skal pilles af lovforslaget.
Hvor ender det henne, Rikke?
Ja, mit bedste bud er, at alle partier til højre for regeringen er enige med Dansk Folkeparti i, at de skal af.
De to?
De to, der var til samtale. Og så er det spændende jo internt i regeringen, fordi der har man altså heller ikke været helt på linje. Og mit bud er, at det ender med, at ingen af regeringspartierne kommer til at stemme for ændringsforslag. Så regeringen samlet set stemmer for det lovforslag, som de jo faktisk har lovet hinanden at stemme for, fordi de er med i indfødsretsaftalen og gør alle sammen til statsborgere.
Og det kan jo godt virke måske en lille smule skørt alt den stund, at Socialdemokraternes ordfører Anders Kronborg har været helt op i det røde felt i forhold til de her samtaler. Han synes, det var en rigtig god idé. Han ville gerne have det. Så hvordan kan han pludselig ligesom forsvare, at de skal bare have statsborgerskab alligevel?
Altså nu skal vi jo lige høre, at det er det, han ender med at konkludere, at de skal. Men som jeg ser det, der er han blevet malet lidt op i en krog af Dansk Folkeparti. Der har jo i årvis været en kamp for Socialdemokratiet om at kunne følge lige så langt med som alle strammerne på højrefløjen. Og der er ingen tvivl om, at Anders Kronborg er også grundlæggende enig i, at man skal dele danske værdier for at blive dansk statsborger. Men han har selv udtalt den her uge, han er blevet overrasket over, hvordan de forløb de her samtaler, hvor meget polemik der var omkring dem, og også blevet glad over de svar, der kom derinde, at man fik mulighed for at nuancere.
Kommer der flere af den her slags samtaler?
Ja, det tror jeg. Om det lige bliver indfødsretsudvalget, der skal sidde og sagsbehandle, som mange af dem påpeger, selv dem, der er for samtalerne, så var det jo 1700 siders dokumenter, de skulle læse bare på de her tre ansøgere. Og hvis man skal lære det bare op til 5 eller 10 eller 20, ansøgere, så kan man jo bare forestille sig den arbejdsmængde, der ligger. Men sideløbende med det her, der sidder man i regeringen og Liberal Alliance og forhandler om indfødsretsaftalen, som er den, der sætter de objektive kriterier for, hvad der, man skal leve op til for at blive dansk statsborger. Og der sidder man og kigger på, om man skal indføre en form for screening af netop sindelag, altså om folk går ind for demokratiske grundværdier.
Spændende, Rikke. Tak, fordi du kom. Det var også afslutningen af dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Gud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.